die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 145. Ons gaan die eerste vers sing, gaan hom vir u lees, want ek is seker u almal ken hom. Ons sing net die eerste vers. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. U konings eer, wat alle krone oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Die eerste vers, 145. Ons parel vanavond, Katechisme Sondag 3, en ek lees vir u, Psalm 14. Die dwaas dink, daar is geen God nie. Dwaase mense vernietig alles. Wat hulle doen is 'n gruwel vir die Here. Daar is nie een wat goed doen nie. Van die hemel af kyk die Here die mense deur om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vra, almal het afgedwaal. Die laaste een het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Julle almal wat onreg pleeg, wat by volk opeet asof julle brood eet, en wat weier om die Here te dien, weet julle dan nie, dat daar iets vreesliks met julle gaan gebeur nie, omdat God aan die kant van die regverdiges is, sal daar niks kom van julle planne teen die hulpeloses nie. Die Here bly sy toevlug. Ag, mag daar toch uit Sion vir Israel redding kom. Wanneer die Here die lot van sy volk verander, sal Jakob juig en sal Israel bly wees. Die woorde van vers 3 korrespondeer mooi met Katechismus Sondag 3, almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Vraag 6, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Die antwoord is nee, God het die mens goed en na sy ewe beeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepping reg, sy skepper reg kon ken, hom van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. Nou waar kom die verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Van die val en die ongehoorsaamheid van ons eerste voorouers Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Die antwoord, ja. Behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. Nou kan ons saam bid. Heere onse God, wanneer ons so voor u verskyn, is ons bewus van ons elende. Ja, dat ons van nature verdorwe is, dat ons geneig is om die kwaad te doen. En dit maak dat ons in nederigheid voor u buig, want ons weet, Heere, die feit dat ons met u kan praat, is een teken van u liefde en u genade vir ons, en glad nie 'n teken daarvan, dat ons u uit onsself soek nie. Dis u wat lewe in ons gee, dis u Gees, wat ons laat praat, wat ons weer u laat ken, en na u smag. En dit doen ons, Here, omdat u ons weer die lewe gegee het, hunker ons na u. Ons kan nie sonder nie, U is ons rots, U is die bron van ons lewens. En daarom dank ons U, dat ons vanavond in die gebed U mag aanspreek, en saam in U naam mag vergader. U is goed vir ons. Ons dank U Here dat U ons in U woord ook ons afhanklikheid van U leer, sodat ons met selfverloning en met oorgawe na U woord luister, want daarin is vir ons die geheim van die lewe. En daarom is ons bevoorreg om deel te wees van hierdie gemeente, hier waar U woord regeer, en waar ons deur hierdie orde wat U vir ons skep, veilig voel en vastigheid het. Ons dank U vir elkeen wat vanavond hier is, ons bid vir hulle wat nie kan wees nie, en ons dra hulle aan U troon van genade op, en ons bid, Here, dat U hierdie gemeente toch ryklik sal seën, ook in dit wat beplan word, dit wat aangepak word, en elke gesprek en gebed wat gedoen word, om ook U koninkryk te bevorder. Ons bid dat U, wanneer ons so voor U staan, ons ook sal versterk in ons stryd teen die bose, want al lewe ons in U gees, is die aanslag van die duisternis elke dag deel van ons bestaan. Die Satan met sy magte, wat dit haat dat U in ons lewe. Daarom bid ons dat U ons ook so sal versterk. Seën ons samesyn dan nou, wanneer ons saam U woord oordink. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes om Christus wil. Amen. Nou sing ons saam van Psalm 91. Ons gaan die eerste vers sing. Wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadig en beskut deur God se alvermoë. O Heer, my rots op wie ek bou, by U is het my die beste, my toevlug waar ek stil vertrou, in nood my veilige veste. Met die oog op die prediking, Psalm 91 vers 1. In Sondag 2, broeder en sister, het die katechismus ons uit die Here se woord geleer van ons elende, want dit het God se wet voor ons laat staan. En wanneer dit gebeur, kom die mens agter, God se heilige wil maak dat ons nie maar net swakkerig of hulpbehoewend vertoon nie. Die woord is elendig. Dis die verskriklikheid daarvan. En as ons nie werklik met ons hele hart die pad van God deur Jesus Christus leer ken en volg nie, is daar geen hoop wat vir een mens oorbly nie. Want ons is in elende. Nou kom Sondag 3 en na die woord elendig op ons voorkop geskryf staan, praat Sondag 3 so uit die hart van hierdie ontnugterde mens. Dis asof ons hoor hoe die mens sê, ek is elendig, maar ek sal meer daarvan moet weet, want al is ek van my eie elende oortuig, hoe kon so iets ooit gebeur het? Dat ek in so 'n noodtoestand verkeer, waar het die oorsprong daarvan? En hoe tel dit nou vir my? Sondag 3 verduidelik juist vir ons die bron van die probleem. Sondag 2, 3 en 4 die sondagsafdeling wat die noodsaak vir die sondagsafdelings, die begin van die katechismus, wat die noodsaak van die geloof vir die christelike kind leer, is donker sondag. Want dit praat uit die Here se woord uit precies van hoe een mens sonder God lyk. Dit vertel ons hoe dit gebeur het. En sondag 3 sê dan ook vir ons, dat ons as mense sonder God heeltemal tot onder in die verderf geval het. Verderf, verdorwe, vernietig, dis die woorde. En nou gaan ons kyk as sondag 3 hierdie verskriklike val aan die kind leer, hoe hy dit doen. Hy antwoord die vraag wat sê, hoe kon so iets gebeur het? Hy praat met ons oor hoe het dit inderdaad regtig wel gebeur, en dan verduidelik sondag 3 vir ons ook, hoe erg was daar die val. So kom ons kyk, hoe kon dit gebeur het, in die eerste plek. Nou, dit is so dat ons op verskillende plekke in die Bybel lees, dat God uit die hemel uit neerkyk, en dat hy dan die mense kinders aansien. Natuurlik is die heel bekendste plek, wat ons dit lees, Genesis 1, wat gesê het, dat die Here God het gekyk, en hy het gesien, dat alles goed was. Die mens, die kroon van sy skepping, het dit ook nog saam met Eva baie goed gemaak. Want, dit is hoe ons voorouers, met ander woorde, ons menslike geslag, geskape is, na God sy ewebeeld, met liefde vir sy skepper. So kon die mens waarlik by God wees, vir God ken en vir hom lief wees. So kon die mens bewus van hoe wonderlik God is, hom loof en prys, hom bewonder en aanbid. Dink net, geen haat, geen probleme, geen spanning, geen sonde nie. Alles perfek beeld van God. Nou, 'n ander plek in die Bybel wat ons lees, dat die Here neerkyk, is natuurlik wat hy mense kinders raak sien, die wat ons vanavond gelees het, hier in Psalm 14. En hier skryf die digter, hoe dat wanneer God neerkyk, hy soek na iemand wat verstandig is. Selfs net enetjie, wat hy kan raak sien. En hoe skokkend is sy bevinding? Nie eers enie, hulle allemaal leef in die verderf. Hoe anders, ne, beskryf die digter, dit wat ons in Genesis 1 gelees het. Die mens het van baie goed, af ontaard tot die woord wat David in sy gedig gebruik, afskuwelik. Nou, wat het tussen Genesis 1 en Psalm 14 dan skeefgeloop? Hoe was so iets moontlik? Die katechismus vra die vraag, so uit is sondaar mense hart uit. Dit klink na iemand wat weet, hy is sondig, maar dis vir ons swaar om die effek daarvan heeltemal te aanvaar. Het God dan die mens boos en verkeerd geskape? Sien? So een menslike vraag. Die katechismus vra die vraag wat ons dikwels te skaam is om hardop te vra. Want diep in 'n mens se hart weet ons toch dat hierdie vraag eintlik weer eens die elende wat Sondag 2 vir jou geleer het verraai. Ja, een wat so 'n vraag vra, ken homself nog nie heeltemal nie. En dis wat Sondag 2 ons geleer het. Jy moet jouself reg ken, en jy leer ware selfkennis, deur jou te meet aan die wet van God. En as jy dit doen, dan sal jy agterkom wie is jy, en hoe is jy. Maar helaas, ons hoor die vraag, wat wys dat die mens geneig is om homself nie te wil ken nie, want dit pas hom nie. Daarom wil hy weet, het God nie dalk ook iewers 'n glipsie begaan nie. Maar hierdie leerboek vir kinders, die katechismus, broeder en suster, hy vra dit reguit. Omdat hy reeds vir die kind hierdie saak sonder skroom wil regstel. Nee, antwoord hy. God het die mens goed geskape. Met ander woorde, nee, jy soek die oorsprong van die probleem op die verkeerde plek. God het die mens so geskape, dat hy goed kon doen. Die mens was immers na sy ewebeeld. Hy was soos God self. Nou moet ons nie vergeet die broeders en susters, omdat die mens deel van Godse goeie skepping was, en omdat die mens na Godse beeld gemaak is, het die mens natuurlik ook die vermoë gehad om te kon kies. Hy kon kies wat hy wou doen, en hy sou altyd net reg kies. Want hy was in direkte verhouding met God gewees. God self was daar by die mens, 'n innige liefdesverbondenheid het bestaan. Die mens het elke oomblik, kan ons sê, vir God voor oë gehad. En daarom kon die mens nie 'n fout maak nie. En toe gebeur dit, eintlik vind die onmoontlike plaas. Die mens gooi dit alles, wat so mooi is, net eenvoudig weg. Te midde van die heilige staat waarin die mens staan, draai hy sy gesig van God af weg. En natuurlik, toe hy vir God vergeet, toe verloor hy alles wat mooi was. Want sonder God is die mens niks. En toe verloor die menslike geslag alles wat goed is, ons ook. Alles wat daarna uit die mens uitkom, plan die dood voort. Die mens het die lewe verloor, sy lewe is nou 'n gestatigde dood. Om die waarheid te sê, die mens gooi vandag nog steeds alles wat mooi is weg. Soos Psalm 14 sê, almal het afgewyk, almal het saam ontaard. En dis hoekom, nou kan ons vra, maar hoe was dit dan moontlik? Dit is net eenvoudig so onverstaanbaar. Nou, kom ons probeer dit dan so verstaan, hoe onverstaanbaar dit ook al is. Sê nou maar bijvoorbeeld, broeder en sister, hierdie kerkraad, die ouderlinge, neem 'n besluit op 'n kerkraadse vergadering, dat hulle 'n sekere saak en persoon gaan openeer, en dat hulle nou 'n besluit neem, dat hulle hierdie persoon gaan vermoor. Nou kyk, so besluit, kan u toch nou dink, is absoluut 'n absurde ding. Nee. Daar bestaan nie 'n moontlikheid, dat so iets sal gebeur nie. Dit is heeltemal buite die kwessie. Om die waarheid te sê, ons wil nie eens daaraan dink, dat 'n groep mense, so 'n afskuwelike ding sou kon doen nie. En toch weet u, dit is precies wat in die paradys gebeur het. Mense het eintlik hulle eie doodsvonnis onderteken. Die mens het besluit, hy gaan self voortpleeg. Heeltemal onsinnig, onverklaarbaar, onverstaanbaar, werp die mens homself in die verderf, in die ewige dood, deur na die Satan te luister, wanneer die Satan beloftes doen. Amper in 'n soort van 'n naïewe oorgawe. Dit is hoe onsinnig die mens optree, as jy na die duiwel luister. Want sonder God val die mens tot in die verderf. Saam met God kan die mens nie val. So, u kan nou stadig begin aanvoel, dat ons hier, Calvin het ook gesê, te doen het, as ons met die menslike verstand kyk na 'n misterie. Hy sê, die eerste ding wat ons wel moet verstaan, is dat God beslis nie die sonde gewil het nie. Maar, sê hy, God is almagtig, en dit beteken dat hy nogtans die sondeval in sy raad kan gebruik. Hy sê, selfs hier toon God sy heiligheid aan, deurdat ons hom as die regverdige leer ken. Al het hy die mens hoe lief, toch bly die verskriklike sonde nie ongestraf nie, want in sy heiligheid is hy absoluut regverdig. Ook Martin Luther skryf oor hierdie misterie. As hy oor die sondeval praat, dan sê hy, dat dit eintlik glad nie so moeilik is om dit te verstaan as jy na mense kyk nie. Hy sê wat vir hom nog 'n groter onderwerp van onverstaanbaarheid is, 'n groter misterie is, is dat God na die sondeval steeds in sy liefde na die mens uitreik. Luther sê dis absoluut onverstaanbaar. Soveel genade, sê hy, gaan ver bo die vermoë van menslike verstand. Ons kan verder gaan deur saam met hierdie katekismus afdeling te vra hoe dit inderdaad dan nou plaasgevind het in die geskiedenis. Die katekismus voer ons uit die skrif uit soos wat ons hoor het na die paradys toe. Ons eerste voorouers staan daar geskrywe het geval. Met ander woorde, dit beteken ons moet onsself beskuldig. Ons wat deel is van die menslike geslag, weet mos elkeen presies wat hierdie twee woorde, moedswillige ongehoorsaamheid, beteken. Dis twee woorde wat jou niemand hoef te verduidelik nie, elke mens ken dit. Niemand hoef daar die terme, asof dit vir ons vreemd is, uit te werk nie. Elkeen sy eie lewe verduidelik sy moedswilligheid en sy ongehoorsaamheid. Ons kan dit in ons eie lewens nie eers miskyk nie. Niemand kan ook sy eie skuld daarom verbloem, deur agter Adam of agter Eva te gaan probeer wegkruip nie. Die wat dit wil doen, met allerhande vrae van mysteries en so aan, wys juis op hulle eie elende waarin hulle verkeer. Die feit dat hy probeer uitkom op sy eie manier. Die mens van die 21ste eeu streef nog steeds na daai belofte wat sê, konsentreer net, dis nie so erg nie, jy sal God wees. Jy gaan het nog maak. Net soos Adam in die paradys geval het, val ons sogenaamde moderne mensdom ook maar. Kyk net, broeder en suster, oor watter genade beskik ons vandag. Ons het vandag as mense koningsheerlikheid. Dink maar aan alles wat tot ons beskikking is vandag. Die wetenskap, die tegniek, mag, kultuur, die kuns, geld, tegnologie, die rekenaar. Dink net hoe beheer die mens as koning, nie die aarde nie. En tog, te midde van al daardie genade, daardie vermoëns, gebruik die mensdom al hierdie dinge teen God. Hulle dien God. Hulle dien nie God en hulle naaste daarmee nie. Nee, hulle haat God en hulle naaste daarmee. Toe die wetenskap dit regkry om die atoom te split, toe bou die mens 'n bom wat miljoene mense doodmaak. Dit maak net geen sin nie. En tog, ons doen dit. Elke keer as die wetenskap iets uitvind, uit God se genade uit iets bereik, dan sien ons iets van God se beeld in die mens raak. Elke prestasie wat die mens doen, ons sien iets van God in die mens. Maar wag net tot die mens daai uitvinding aanwend. Dis nie 100 jaar nie, dan dit teen God. Teen sy kerk. Nou, broeder en suster, wetenskap is definitief nie sonde nie. Die mens wat dit gebruik, daal het die probleem. Dis juist wat katekismus 3 ons leer, dat ons dit moet besef. Die mens is sondig. En daarom leer ons die kinders uit sondag 3 uit, dat jy moet nie heil van mense verwag nie. Hy gebruik die woord tensy. Tensy God eers weer in die prentjie kom. Tensy God se seun, God se gees, as dit nie deel word van die prent nie, dan bestaan daar geen hoop nie. op voorwaarde dat die mens die genade en die krag van Godse gees so beleef dat dit daar die mens se God se gesig na God toe draai en nie weg van God af nie. Want onthou Sondag 3 sê dis sonder God wat ons se val het. Hoekom het ons se val? Want as jy sonder God is, gebeur sulke goed. Baie sogenaamde geleerdes verklaar die sondeval as 'n mite of as 'n verhaal. Genesis 1 tot 3 is 'n verhaal. Hulle sê dat so iets, as jy filosofies daarna gaan kyk, eintlik maar moes gebeur het, omdat die mens vir homself begin dink en redeneer het oor sake. Maar broeder en suster, die sondeval, leer die Bybel ons, is 'n historiese gebeurtenis. Dit is 'n realiteit wat plaasgevind het. En as iemand dalk daaraan twyfel, dan kan jy maar na die lewe in en om jou eie bestaan kyk. Hoe werklik is die val van die mens, selfs vandag nie te sien nie. Dit is vandag nog realiteit, en kan vandag nog nie ontken word nie. Dit wys as ware vir ons, na die realiteit van daardie val van ons voorouers, wat ons die kinders in Katekismus 3 leer. Dis beslis nie 'n mite of 'n verhaal nie. Dis iets wat elke een van ons daagliks nog kan sien. So ons moet saam met hierdie Katekismus afdeling hier deur worstel. En laastens vra, as ons dit dan so aanvaar, dat hierdie misterie 'n feit is wat ons beïnvloed en effek op ons het. Hoe erg is dit dan regtig? Hoe erg was die val? Nou, om so 'n vraag te antwoord, moet ons iets baie mooi verstaan. Wie baie hoog geplaas is en dan val, val baie ver en baie diep. En daarom is hierdie vraag van die Katekismus ook so 'n eerlike menslike vraag. Want dis asof dit nog 'n laaste uitkomkansie vir die mens ondersoek. Die mens wat homself altyd maar wil regverdig met een of ander argument. Hoor hoe vra hy, kan ek nie dalk nog ietsie goed doen nie? Of is dit regtig heeltemal buite die kwessie nou? En weer eens leer die Katekismus ons sonder om ons te spaar, is ek dan so verderwe? Ja, dis die antwoord, sê hy. Sonder twyfel. So sê Psalm 14 toch, wat vra julle dan nog? Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie? Die psalmdigter skryf, die Here soek na net enetjie, wat na God vra, wat na God vra, en nie na eie inherentes goeie goedheid of selfvermoëns nie. Iemand wat sê, Here, help. Ek het by die punt gekom, wat ek besef, ek sal moet opkyk. Die menslike geslag kan nie iets goeds doen nie. Want almal kom uit Adam. Die een wat die dood voortplant. Almal is mense met 'n sondige wil, en daarom leer die gereformeerde belydenis die saak van die erfsonde. Met ander woorde, ons word so gebore, en ons leef daarna nog net so. Selfs daai ou mooi, pragtige, klein, lieflike pasgebore babietjie wat daar so onskuldig lê en almal so kom bewonder, so mooi, is een wat uit homself God en sy naaste wil haat. Hy lyk dalk vir ons mooi, of sy lyk dalk vir ons pragtig, maar Katekismus 3 leer vir ons, Daai mens is soos 'n pragtige vrug wat gesteek is deur 'n vlieg toe dit 'n blommetjie was. Die kwaad is reeds binne in hom. Dit is hoe diep ons geval het, broeder en suster. Vanaf God se beeld na dooies in die verderf. Ons is precies die teenoorgestelde as wat God ons gemaak het. Ons sê, Sondag 3 is donker, want dit leer ons van die donker dinge van die mense geskiedenis. Mens kan amper nie glo dat Sondag 1, sommer nou die dag, nog met die woord troos begin het nie, ne? En toch, selfs in Sondag 3, is daar troos. Is daar iets moois, wat ons vir ons kinders kan leer? Want Sondag 3 het een baie besondere woordjie in, en dis die woord tensy. Tensy ons weer gebore word. Alles is verlore, tensy. En dit deur die krag van God se gees. Iets moet eers doodgaan, voordat daar nuwe lewe kan begin. Met ander woorde, daar moet plek gemaak word vir 'n ander begin, vir 'n ander mens. Luther het gesê, daai ou mens, wat moet plek maak, is soos een in jou lewe wat jy sy kop onder die water moet hou. Maar Luther sê ook, jy moet een ding baie mooi weet, daai ou mens, in jou, is 'n vuil goed, want hy kan swem. Hy wil uitkom. Hy wil God wees. Dit skryf Luther. En daarom is het vir elke mens een stryd om sy ou mens in hierdie lewe onder te hou. Om hom nie te voed met die suurstof van die wêreldse sondes nie. As ons so wedergebore word, dan kan ons deur die krag van God se gees wel weer goed doen. Is dit nie wonderlik om te weet nie? Al probeer die ou mens so hard om ons weer van God af weg te trek, die wedergebore mens het daar die asem van God ingeadem. En daarom, broeder en suster, ons hoef nie agter Adam weg te kruip deur die skuld op hom te probeer pak nie. Ons kan agter die tweede Adam gaan staan. Want ons kan ons skuld op Jesus Christus gaan pak. Ons hoef nie onsself met slim antwoorde te probeer regverdig of te probeer verduidelik dat daar daarom nog genoeg goed in ons is wat sal maak dat ons dit dalk kan maak nie. Al die dinge is so onnodig. Want ons is in Christus geregverdig voor God. Ons deel nie net in die ongeregtigheid van Adam nie, ons deel in die geregtigheid van Christus. Want ons is in die geloof aan hom verbonde. En dis daarheen wat die katechismus ons in ons kinders vat. Ons moet dit insien, daar is die pad. Hy kan alles reg maak. Hoe groot ons val ook al was, dit kan nooit so diep wees, dat Jesus Christus ons nie kan ophef nie. Want hy het self so diep geval, dat hy helse elende beleef het. En dit in ons plek. Dieper as dit kan niemand val nie. En hy het dit gedoen, om ons daaruit te kom haal. Om ons uit te haal. En dis wat Psalm 14 ook dan later in vers 7 sê, dit is die Here wat die lot van sy volk verander het. Daai woorde van Psalm 14 praat van Christus wat afgaan om jou te gaan uithaal. Dis waaroor Sondag 3 gaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 25. Ons sluit af met vers 6 en vers 7.
skryf nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.